Torban dabre godin qalle mollagana antillo magala muggeetti nama jabum din fitan diga fataman sab kunnam ti parti demokrasi ma oromo godin kana abawo shanetti bombin nan fite jeda daballe wabo zone diammo oran motumma lolan mo ametetti karatti nam naga fite jeda na kor malkat no erke
ana antillo magala muggeetti obolesi sangafa wita sadarbe satila kana boda akka duraji fami dubata nanni makanisa akka inca kasam ni gafate
kanisani bako jere ya kaira
Kun hoji humna hojjete maati isaa kan gargaaru ta'ullee himee jira. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo hin qabu jechuunis dubbatee jira. Waan ta'e ija kootiin argee kan jedhu namni kan biraa Gabree Dinqaa jedhamu ammoo dhukaasni kan ture fageenya deemsa miilaan daqiiqaa 21 irratti malee magaalaa Muggiitti homtuun turre jedha. Namootni ja'a kan ajjeefaman magaalaa keessatti jechuunis dubbata Gabreen.
Waraana bilisummaa Oromoo yookaan abbaa warra jiran wajjin mooraa raayyaa ittisa biyyaa.
Lola ta'e sanaan yeroo sanatti namni miidhame jira. Namoonni amma jedhaman kun bakka sanatti kan isaan miidhaman.
Bakki nuti itti ta'e qeeraa jedhama. Bakki uummanni yeroo qotame kun immoo magaalaa Mukkii ganda duwwaa tokko keessatti. Raayyaan ittisa biyyaa kun gara magaalaa keessa faca'anii uummata magaalaa sanaa barbaada tokko tokko illee qonnaan bulaa tokko tokko illee daldalaa tokko tokko illee miidhanii jiru jechuudha. Waan dhugaadha kun hawaasa gidduu.
Maaliin miidhan?
Meeshaa maal miidhanii magaa namoota miidhamanii kanaa Zoonos Abdallaa Dallalaadhaa jiraataa magaalaa sanaati. Maqaa Taakkalee Bulchaa kan jedhamu nama guddaa soomarra jira. Mana isaa keessatti seera sagada isaatii sirnaan raawwatachaa osoo inni jiru fakkaatanii mana keessaa cabbaatanii balbala isaa duratti uffata uffisanii raayyaan tokkoon rukutan Abdallaa Waaqennee jedhama. Innis yeroo sana barataa Deltoon jechuudha.
Barnoota leenjii teekniikaa ogummaa jechuudha.
Akkumatti rukutamee jechuudha. Arfaffaa hundeessaa Asiisaa kan jedhamu ganda dorsaa fi qonnaan bulaa. Inni shataffaan Dabalaa jedhama. Innis barataa Deltooti. Inni jaarsaan Ayyahu jedhama. Jiraata magaalaa Mukkii fi maqaa abbaa isaati. Fakkeenyaan argachuu hin dandeenye Ayyahu jedhama jechuudha.
Itti gaafatamaan sab quunnamtii paartii dimokiraataa Oromoo godinichaa obbo Hamzaa Abdul Qaadir namootni ja'a ajjeefamuu himuun akkas jedhan.
Wondii darbee waraana raayyaa ittisa biyyaa Gaambeellaa irraa dhufaa jiru jedhaman isaan yeroo hundii ganda duwwaa lamaa gahan itti hirmanii jechuudha. Iddoo isaan dhaabbatanii darban sanatti qaamonni jedhanii hundii sirrii bu'ee haalli namni itti miidhame jira.
Nama meeqa miidhame?
Namni lubbuun isaa baate nama gaha. Garuummoo miidhaa kan qaqqabsiise bombii iddoo sanatti dhoofe sana. Isaanis dhukaasuu danda'u namni naannoo sanatti miidhamee jira. Baay'een isaanii ammoo akkaataa inni qulqulleessinetti miseensota abaaboo shaniiti kan jiru iddoo sanatti jechuudha.
Namoonni naannoo sana irra turre jedhan akka jedhanitti boombiin bakka biraatti itti darbamee jennaan gara magaalaa 01 gaafa ga'an bakka qeeraa jedhamutti manuma keessaallee nama baasanii rukutaa turanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhatan qabani namoonni du'an kun ni jedhu.
Raayyaan ittisa biyyaa nama meeshaa isaan qabu hin ajjeesu. Bosona dahuun godhatanii hawaasa miidhaa jiru. Caasaa mootummaa miidhaa jiru. Kanaaf ammoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun ammoo gahee mootummaati.
Daballeen waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gumaa baasee eebbisaa waan obbo Hamzaan dubbatan sobaa jedhan waan ta'e jedhanis akkas ibsu.
Namni gaafa jimaataa fi bilaanota jiruulaatti gaggeeffamee waraanni keenya tokkollee guddaa leemadoon hin jiru. Itti fannoo kumkumaa'ee waraanni mootummaa eegdee mana kanaan hin jiratamee waraanni mootummaa gara barbaadamee booda humna isaa bitamoo humna kana gaarraatti gaafa.
isaan garuu kan komatanii waraana bilisummaa oromooti kan ajjool qabatee waraanni bilisummaa oromoo isaan abaa'oo shanii jedhanii waamanii duusaati kan isaan kaasanii miseensa keessan keessaa namni du'e jira. Obbo Gumaabaas yeroo hedduu waraana bilisummaa oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa kan Wallagga lixaa akkasumas qeellam Wallaggaa socho'u gidduutti yeroo waraanni ta'u yookaan yeroo dhukaasni banamu namni nagaa haala kanaan lubbuu isaa gaagahamaa jira. Waan kun amma yoomiitti itti fufa falli kan biraan jiru rakkoo jiru furuun hin danda'amu jettu. Yookaan aangootii mootummaa kan isaan jechaa jiran woboon yookaan waraanni bilisummaa oromoo isaan abaa'oo shanii jedhanii waaman bosona keessa socho'u yoo nagaatiin deebi'ee mormii hin qabnu waan jedhan kaasu tarii karaan kun osoo yaalame mala filatamaa sitti fakkaata moo mala biraatu jira.
Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaan Marroo jedhamuun beekaman Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin kaka'umsi isaa mootummaa irraa yoo dhufee fi dhaabbileen walalba ta'aniif rakkoo walfakkaataa Afrikaatti uumamaa ture furuun muuxannoo qaban yoo jidduu seenan mari'achuudhaaf qophaa'aa ta'uu ibsanii turan. Haa ta'u malee hangootni godinoota Wallaggaa lixaaf qeellam Wallaggaa hidhattootni woboo ammallee karaa nagaatiin harka kennatanii kan galan yoo ta'e uummatatti makamanii jiraachuu kan hin dhorkamne ta'uudha. Raadiyoo sagalee Ameerikaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Shaakor Maltaa Naqamtee.